kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gabaa ga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 19-22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. kibxataa agayya 11 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 5 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Poolisoonni magaalaa Ferguson kan Missouri keessaa wixata kaleessaa namoota hiriiraan keessaa 20 hirumataa oduu har'aati attam ooltan.
Dawaan waliin dhayinsaan sadarkaa isaatii gaditti oomishamu addunyaa kanarratti babal'ataa jiraachuu isaatiif kun immoo yaaddoo guddaa uumu walga'iin Finfinnee keessatti gaggeessame tokko ibsee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophii waa'ee uummata Oromoos dabaree isaa eeggataa jira. Dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara jaalannetti deebina.
Poolisoonni magaalaa Ferguson kan Missouri wixata kaleessaa galgala kanneen hiriira mormii ba'an keessaa 20 caalaa hidhaniiru. Kunis waggaa tokko dura dargaggeessa gurraachi lammiin Ameerikaa umriin 18 Michael Brown poolisii adiin ajjeefamuusaa yaadachuuf kaba'ame ture. Aangawoonni walitti bu'iinsa poolisootaa fi hiriirtota gidduutti gaggeeffamu. Kabiraa ittisuuf jecha labsii hatattamaa kan sochii sa'aatiin ugguru yookaan iyyuu. Hojjechuun dandeenya jedhama gabaasaa ergame soraadhees.
Ferguson magaalee Ameerikaa godin Missouri jirtu laakkuma aduun gaarii irraan gad qaariituun waldhabii poolisiif uummata naannoo sunii oowwa dhufa. Nama kuma kurnii hedduu xammallee hajaja poolisiin karaa irra galaa jetti dideetiin poolisii waldhabuu jira. Fulaan akkan makiinaa fi namni keessa goowwan kunin kan dhageettan kunin karaa Florissant Avenue jedhan kaganni dabru warri hiriir ba'ee fi poolisiin wal dhabaniitiin namni suuqilee fi manneen baafate kaan gubee kaan keessa saame. Ganni tokkeessuun gurbaa gurraacha Michael Brown jedhan harka poolisii faranjichaatti lubbuu dhabee jennaani dubbiin achi kaata Ameerikaa waliin geetti kaanii maree dhufe jennaan ammallee namni hiriira karaatti baafate. Namni naannoo sun jiraatu keessa rakkoollee ammallee himachuu majjira.
So they say what we're doing is excessive, but the death of Mike Brown brought an issue that's been...
Akkan jennami kunin wanni nu hojjanne hagda Brown jechuu jiran taatullee dooti Michael Brown ta dubbisuun iyyuu achumaan gatano baga nulleen humnaan dhufne iyyuu akkan walitti dhufuun ammoo guddoo nu gammachiiste nu dammassitellee jedha. Taatullee nami agi tokko hiriira ba'uun kunin waan hedduu jajjabeessuutillee poolisiin akkuma durii kaan humnaan nama dhufuu jiranii wanni jijjiiramgan poolisiitiin hin jirtuu jedha. Dubbiin dhiyoo tanaa eegi poolisiin gurbaa tokko ka poolisiin nama hiriirba keessa olum ba'eetiin poolisii qawween itti dhukaasee jedhanii achiin duba poolisii illeen gurbaa kan qawween madeessaniin dubatti namni ammallee dallanee hiriira baafate. Poolisiin uummat kararra galaa jedhanillee namni agi tokko tanallee hin caqafne hiriira ba'eetiin rakkoosaa himachuma jira.
Xayyaara Maaleeziyaa kan waggaa darbee Yukireen gama ba'aa keessatti kufee kanneen qoratan akka jedhanitti caccabaa kan tarii misaayila Raashiyaa irraa ta'uu hin oolu jedhamee yaadamu argachuu isaanii ibsan. Abbaan alangaa biyya Neezerlaands ibsaa irra baasaniin qorattoonni Beeljiyeem, Awustiraaliyaa, Yukireen, Maaleeziyaa fi Neezerlaands irraa walitti dhufan qorannaa yakkaa gaggeessaa jiru. Qaama caccabaa argame qorataa akka jiran yoo ta'u misaayila Raashiyaa kan lafarraa gara samiitti furguggufamerra ta'uu malaa jedhu. Caccabaan argaman qorattootaaf akkaan barbaachisaa ta'uun kan ibsame yoo ta'u xayyaara Maaleeziyaa MH17 jedhamutti haleelamee kufuu keessaa eenyutu harka qabasa jedhuuf odeeffannoo barbaachisu kennuu malaa jedhu. Kan baruufis biyyootii addunyaa irraa ogeessota adda addaa kan waa'ee ashaaraa fi meeshaa waraanaa dabalachuun ilaaluuf murteessinee jechuun dubbataniiru. Ammatti garuu wanni argame guutummaatti xayyaaricha waliin hidhata qaba jechuuf rakkisaadha jedhan. Xayyaaronni waraanaa Katarkii maaddeelee riphxilooltoota kurdootaa 17 kanneen biyyattii kibba bahaa keessa jiran haleeluu isaanii waraanni biyyattii beekseera. Ibsi bahe akka jedhutti haleellaan kun riphxilooltoota kurdootaa kanneen PKK jedhaman kutaa Hakaarii kan Iraaqii fi Iraan walii wal daangessu keessa jiraatu irratti fuulleffate. Riphxilooltoonni PKK kun wiixata kaleessaa kutaa Sirnaakiif Istaanbul keessatti haleellaa gaggeessanii nama 9 egaa ajjeesanii booda tarkaanfiin har'aa kun immoo fudhatame. Halkanedaa riphxilooltoonni kurdootaa kun maaddee waraanaa kan Sirnaak keessaa irratti haleellaa gaggeessanii loltuu Turkii tokko ajjeesaniiru. Turkiin gara dhuma baatii adoolessa darbee kaasee maaddee riphxilooltootaa akka biyyattii gama kibba bahaa fi Iraaq gama kaabaa keessa jiran boombiin haleelaa akka jirtu yoo ta'u, kunis duula farra shororkeessummaa haaraa eegalteen ta'uu labsiteetti. Riphxilooltoonni Maalii kanneen yakka jabaa hojjetan jedhamuudhaan himatamanii turan gadhiifamuun waliigaltee nageenyaa haaraa biyyattii keessatti tolfame irratti sodaa uuma jechuudhaan waajjirri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Dhiirota 44 kanneen baatii darbe hidhaa keessaa gadhiifaman keessa 16 gocha shororkeessummaa gaggeessan jedhamuun shakkaman. 5 immoo jaarmiyoota shororkeessotaa waliin hidhaa qabu kan jedhame yoo ta'u, sadii immoo yakka waraanaatiin himatamanii turan. 40 arfan kun siviilotaaf waraana biyyattii 45 gadhiisuudhaaf jecha jijjiirraa godhameen gadhiifaman. Tokkummaan mootummootaa keessatti dubbii himan waa'ee mirga dhala namaa kan ta'an Raavinaa Shaamdaasaanii VOA'f akka ibsanitti kanneen biroo haala akkasiin gadhiisuu waan hin oollee jedhu.
What we are really worried about, in fact, why we're speaking out today in particular, is that we are worried that up to 100 more detainees
kan caalaatti nu yaaddesse har'a dubbataa jirru hidhamtoonni 100 caalaan gadhiifamuuf jiru ka jedhu yeroon isaanitti gadhiifaman hin beekamu. Kun immoo ofirratti amantaa jabeessuuf tarkaanfii fudhatamedha. Gama kaaniin hidhamtoota hidhaa keessa jiran wal jijjiiruudha jedhan. Riphxilooltoonni maaliif mootummaan maanguddummaa Aljeeriyaatiin waliigaltee nageenyaa mallatteessanii wal waraansa baatilee amajjii bara 2012 kaasee gaggeeffamaa ture xumuran. Duulli waraanaa kun riphxilooltoota Tuwaaregtu bilisummaa biyyattii kaabaaf jecha gaggeesse waliigaltee tolfame kun gama kibbaaf irraan deebi'aa gama kaabaaf hanga tokko mirga ofiin of bulchuu kennee jira. Kaampaaniin enerjii kan Jaappaan kibxata har'aa meeshaa elektiriika nukuleeraa maddisiisu akka hojjetuuf irra deebi'anii jalqabsiisanii jiru. Akka seera to'attoonni baasanitti kan madaali isaa eege. Kunis bara 2011 Fukushiimaa keessatti balaa warshaalee mudate as hojiirra kan oole ta'uusaati. Kaampaaniin Kyushu Electric Power jedhamu akka jedhetti warshaan hojiirraa har'a jalqabe kun jimaata dhufuu humna barbaadamu guutummaatti maddisiisa jedhamee kan eegamu yoo ta'u, baatii dhufu immoo kan biraa dabalataa jedhama. Warshaaleen nukuleeraa kan Jaappaan eeggannaa nageenyaa barbaachisu gochuuf jecha waggaa 2 cufamanii turan. Bara 2030 jechuun waggaa 15 booda humna elektiriikaa biyyattiin barbaaddu keessaa harka 20 caalaa warshaan enerjii maddisiisu irraa argachuuf mootummaan karoora qaba. Warshaalee kana deebisiisanii hojii jalqabsiisuu kana garuu uummanni Jaappaan harka caalaan mormaa jira. Baankii Waaltaa kan Chaayinaa har'a sharafa maallaqaa isaa harka 2 gabbuusee jira. Kunis biyyattii waan biyya alaa irraa ergituu fi biyya ishee keessatti seensistutti fooyya'insa argamsiisuuf jedhameera. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa duraanii Hillarii Kilintan bara aangoo irra turanitti imeelii dhuunfaa isaanii irratti dhaamsa isaan dhaqqabeef ofiis ergan kan barbaachisoota ammara dabarsee kenneera jechuudhaan labsanii galmee mana murtii irratti mallatteessanii jiru. Waraqaa Miss Clinton mallatteessan kun mana murtii federaalaa biratti har'a galfameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dawaaleen waliin dhaamaniif sadarkaa eegamuu gaditti oomishaman guutummaa addunyaatti babal'achaa dhufuun isaanii fi rakkoon kun immoo biyyoota guddataa jiran keessatti akka hammaate walgahii dhimma fayyaa arra Finfinneetti geggeessame irratti ibsamee jira. Gama kanaan rakkoon Itoophiyaa keessa jiru qorannaan beekamuudha baateyyuu dawaaleen sadarkaa isaaniitii gaditti oomishaman xiqqoollee ta'u akka biyyattii keessa jiran qorannaan tokko beeksisee jira. Malaskachwa maa finfinne raakka gabaasetti galmeleen jarmea fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa tokko tokko kan agarsiisan waliin dhaamuun dawaaleen sadarkaa isaanii gaditti oomishaman addunyaa irratti waan haaraa akka hin ta'ini. Jarmea fayyaa addunyaa waajjira Itoophiyaa jirutti gorsaan waa'ee dawaalee bu'uuraa obbo Abrahaam Gabre Giyoorgis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin haalli kun yeroo ammaa addunyaa irratti madda yaaddoo tokko ta'ee akka jiru dubbatu. Sodaan kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Keessuma kanneen yakka kana hojjetan kan addunyaan moggaa gam tokkooti moggaa gama biraatti ittiin wal quunnamu daandii intarneetitti fayyadamuun isaanii hojii kana geggeessuudhaaf kun isaan gargaaruunsaa sodaa kana daranu hammeessee jira jechuudhaan obbo Abrahaam Gabre Giyoorgis dubbatanii jiru. Gama kanaan haala addunyaa irratti mul'atu naayibsanis akkana jedhu.
እጅግ በጣም የተስፋፋ ያለው ችግር ነው በተለይም በማደግ ላይ ባሉ አገሮች
ሰፊ ቱንኔ ራኩ አከማለ ሐማቻ ደሞ ጅርት ከሱመቱ ይዩ ቢዮቲ ጉደቹ ጅራኒ ዲበከና ከነቀባን ከሱመቱ ኤዥያ አፍሪካ ጀቹ ከን ቱንኔ ሁጂ ወንጀላ ዋንታ ተፊ ራኩንቱን ሀገም በበለቴ ጀደኒ አክደን ሳከስ በሁሌን ዲባ ወዲፈኖ ፈደን አርጋቹ ሁሌን ዲቡማ ተናፉ ይዩ መልሙራን ታቱሌ ወኔ ምርከና አሞ ረኮንቱን ነ ቢይ ጉደቹ ጅራን ከሰ ተክመለ አማት ቢይቲ ቃታ ጉደታን ሞዲቆ ወያቀበን ታቱለ ሐርካጋና ዲብጂ ዲብኮኒን ሐርካጋና ጅራ አጀቹንም ዲብት ማንጀናን ቱንን ሁጅሎሳቲ
ሐል ረኮ ከና ኢትዮጵያ ከሰቶ ማልፈካተ ጅደመኒ ከጋፈተመኒ ፈናይብሰን አከነጀሩ
ኢትዮጵያን ስናይ ስካውን ድረስ እነዚህ መዳኒቶች በአገራችን ውስጥ ያሉበት ደረጃ በጥናት
ከም ኢትዮጵያ ትዮላለ ቆርሲ አከና ኩነን ኢትዮጵያ ከይሰቲ ቆራታኒ እሳክ ጋቤ ሁንዲ ቆዲ ባርኩም ለማፍኩማ ኩዳላማ ፍኩዳኒ ሳዲ ፍኩዳኒ አፉሪ ረቲ ቆራታኒ እቲኒ ቆርሳ ቆራታን ከሳ ካዶሳን ጉርጉራን ከሳ ከሱመቱ ዩ ካዳቢ ተሃኖፍ ቆራኖ ቆራቴቲን አርገ ሐርክ ተርባፍ ቀብጢ ሰደቲት ሳደርካ ገታ እገሪ አመቶኒ ዋናክ ደንሳ ቆራቹ ማለን ተንወኒኑ ቆራኒ አርገን
obbo Abrahaamis ta'ee galmeeleen jaarmiyaa fayyaa addunyaa tokko tokko akka ibsanitti rakkoolee kana hordofuun qorachuu fi to'achuun biyyoota guddataa jiran akka Itoophiyaa fa'iif rakkisaadha. Gochaansaa hojii akkaa waan ta'eef sadarkaa addunyaattillee rakkisaa ta'uunsaa beekamaadha. Garuu kanaaf furmaanni guddaan tokko biyyoonni dawaalee sirna caasa fayyaa isaanii keessatti hojiirra oolfatan adda baasanii beekuudha. Dawaalee bu'uuraa kana tarreessanii kaa'uudhaa jiru obbo Abrahaam. Tarreessa maqaa dawaalee kanaaf kan fakkeenya ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa waggaa lama lamatti haaressee akka biyyootaaf raabsu kan dubbatan waajjira jaarmiyaa fayyaa addunyaa finfinnee jirutti gorsaan dawaalee bu'uuraa obbo Abrahaam Gabre Giyoorgis biyyoonni sana fakkeenya godhachuudhaan kan caasa fayyaa isaanii keessatti hojiirra oolfatan barreessuudha. Dawaaleen tarree sana keessa hin jirre akka biyyi isaanii hin seenne dhorkuudha. Kanneen tarree sana keessa hin jirre ka seera alaatii jechuudha jedhu. Dawaalee waliin dhayinsaan sadarkaa isaanii gaditti oomishaman to'achuu fi balaa isaan dhaqqabsiisan faccisuun mala ittiin danda'amu irratti mari'achuudhaatti kan fuuleffate walga'iin jaarmiyaa fayyaa addunyaa tokko arra jalqabee guyyaa 3 Finfinnee keessatti gaggeessamaa jira jedha. Mallaskaachoo Ammaha. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee Zarihuun Wadaajoo kanan sin hafeera ittiin bohara. zaruu wadaajo walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti boordirree dimokiraasii dhaggeeffachuu hin dagatina. waa'ee ummata oromoo kana beektu laata. keessummaan keenya irraa lammii Jaappaanii Boorana keessatti qubattee jireenyumaanuu achi godaantee aadaaf gadaa eega qorattee booda kitaaba fuula 800 qabu barreessite baaste. Barnoota antirooppooloojiitiin digirii dooktorummaa kan qabdu beektuun kun keessummoota kora waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSA as Waashingteen keessatti dhiheenya geggeessame irratti argaman keessaa tokko turte. Soraan achitti argamuudhaan dubbisee ture. Gara saattan sin dabarsa.
Dr. Chikage Oba Smith. Kunini ka Japani.
Kano.
Kaborana loho duba.
Enu maka kansi bas.
Warra gerte warra duburuki. Warra duburuki na bas. Gafa sanini kuno waga kuran duri. Duburuki kobati. Achumati jore toko na njede. Yo namasi gafate. Makan kanke enu yo jede. Loho jedhe.
Ati yoom Itoophiyaa dhattee yoom aadaa amma kan si arguu jiru kana kitaaba barreessitee kitaaba guddaa barreessitee harka qabda. Korkoo osaa kanarrallee wanta dubbata waan kitaaba keetiiti. Yoom Booran dhattee yoom gara Itoophiyaa dhattee kana waan Boorana yoom barattee yoom afaan barattee yoom kitaaba barreessite minatti.
Amma ka dhufte wagga 10 duri. Bara 2005 dhufee wagga 1 ture. Majammariyaa Duburuki booda gaayoo deeme baadiyyaa ta'ee achumaan jireenya Booranaa barate akka namni hojjechu namni akkamiin horii tiisu ohaa deemu koraan dhaqu bisaan dhaqu kabaya deemu waanjoo barate afaanlee barate haasaa warraalee barate wagga 1 keessa qubattee suniirratti maastireetti katabe suniira maastireetti argatte bakka ammallee PhD deeme. PhD keessa aneen waan majammariyaa aasa Boorana barachuu fedhaa jedhe seena aasarraaga seena Boorana suni barachuu fedhaa jedhe achumaan PhD seene bakka hedduu deeme ka diree keessa Dubruk Dilloo Meeggaa Gaayoo Dhaasi Borbor Waachile diree keessa. Amara Aleero keessatti Yaabeeloo Aleero achitti ammallee kuno Riibanlee deeme. Achumaa bakka hedduu deeme namni 46 gaafatte. Maanguddoo waan aadaa
fi
gaafas waggaa lama. Gaafas PhD keessa waggaa lama.
Bara kam yoom?
Bara 2009.
Achi jiraate?
Achumaa jira. Achumaa ta'ee maanguddoorraa guddoo dhageetti gaafatte. Kagari maanguddoo yaajaale hin jiru. Kagari hin jirutti malee akkas gaafasin.
Amma kitaaba kan kee kana The Oral Chronicle of Boorana in the Southern Ethiopia jedha. Akka kitaabaatti baay'ee bara dhufu keessa akka kitaabaatti tolchee barreessaa jette. Kitaaba kan keessa waan hagamii jira waan raagaa waan gadaa waan hagamii jira.
Waan seena gadaa jira waan raagaa jira. Waan imana raagaa jira ammallee janna waan seena janna haasa janna jira ammallee geerarsa jeemu goba akkas qaba amma suniirratti afaan oromoo kaasite suniirratti inguzeenya jijjiirratte ammallee suniirra analisis kiyya goote.
Amma kitaaba kan kee gara gaggalcha laaluu jira. Amma waan tokko ilaallee. Fakkeenyaaf amma kun abbootii gadaati. amma abbootii gadaa yoo barreessite kitaaba kan keessatti abbootii gadaa cufaayyuun barreessite abbootii gadaa barreessite waan barsuun keessa hojjetan fa barreessite abbaa gadaa gadaa yoo galgaloo fakkeenyaaf abbaan gadaa boorana haa gadaa gadaa galgalooti abbaan gadaa haa gadaa gadaa yoo galgaloo maan hojjeta fakkeenyaaf akkata barreessite mi'aatu maan naa dubbis kitaaba kan kee.
Kunin abbo gurraachanatti mee gadaa yoo gargaroo gadaa midaase gadaa midaase waan gadaa ka gadaa cufaa midaase gogeessa aaga kana. Akkas angafa nami gadaa midaase isa jedhani akkas akkas du'an hedduu dubbatte torbaatama waan waraana dubbatta waan oora dubbatta waan dubbi dubbatta waan qaruumma waan jagnoo waan janna guttu keessa jira akkas.
Akkas am fakkeenyaaf yoo akkan laallu warra gaafatte hanqara afaan oromootiin gaafatte achi gaafatte waan warri sitti haana afaanii jijjiirte. Am fakkeenyaaf yoo sii dubbise gadaa galgaloo gadaa midaase gadaa midaase waan gadaa haa gadaa cufu midaase gogeessa aagaa kana hangafaallee nami gadaa midaasisa akkanuma jedhanii sitti mana.
Akkanuma jedhanii natti mitee akkanuma katabe.
Akkuma warri siin
jedhanii. Tokko leen jijjiiru.
Abbootii gadaa cufaayyuu akkanaan katabe.
Akkas akka jaarolee maanguutti akkas haasa'uu jiru akkanuma akkanuma katabe.
Qaratee
pirri. Tokko leen jijjiiru.
Oo warri afaanii sitti maan cufa sirreette. Mee fakkeenyaaf amma gara jannaa haa yaanuuti. Megar jannaa yaanuuti kitaaba gargalchuu jirta.
Waan hedduu qabdi.
Waan
eegi xiqqoo coof. Diido gaawale saala anna ammallee waakole boola mardaa dooyo booso ammallee akkasi aasaa akkana qabu. Amale diido sadeeti jedhanii gaafas diido gaawale waliin jira. Akkasi jira.
Haasun jenna maqaa raagaa eenyu fa'aa barreessitama.
Fakkeenya morochuma ariboodde waariyo udatte boru jiro wale areero boosaro ammallee kibbo abba haree aasano babbo akkas akkana.
Walumattuu iyyuu kitaaba fuul 1800 barreessite.
1800 amma taa'ee. Amma jarman keessatti kitaaba tocha. Diseembar yookaan Jaanuwaarii.
Ganna dhufu
keessa. Akkas.
Ammoo kitaabni xiqqaan kunniin analiisis yookaan ammoo.
Amma erga kiyya jechuudha.
Oo erga mataa
keenya. Ka dhageetti dhagayeeni. Nulee inni ergaani. Sun irratti erga kiyya katabe. Analiisis jechuudha. Fakkeenya boorani duri seena akkamiin qabdi? Maantu qabdi? Maa akkamiin dabarsuu danda'a? Qubee yoo hin jirre akkamiin seena dabarsuu hin danda'a.
Qubeen hin jirre qubeen hin barreessu akkamiin afaanii walitti mee dabarsu.
Akkas akkasitti analiisis gochuu jira. Fakkeenya waan akkas yookaan maqa baasa fa'a waan maqa baasa hin jira waan marani waan geerarsa maaliif geerarsa namni dubbachuu geerarsa yoo jiraate mata keessa qabachuu hin danda'a.
Amma ati kan jennu geerarsi beektaa waan barreessitu kana. Ha geerarsa fa'a yookaan ammoo geeraruu fa'a beektaa yookaan waan sirban fa'a sirbuu fa'a beektaa yookaan tame beekta fakkeenyaaf. Mi'a waan abbaa gadaa reefu waan si gaafadhee jennaan abbaa gadaa soddomii sagaleessoo sirbisaallee waan isaan jedhanii faarsaniillee hin qaabadhaa jette mi'a sun afaanumaan naa jette reeru tolloo.
Abbaa gadaa soddomii sagaleessoo kunniin soola diidu qarsa jedhanii abbaa gadaa amma du'ee ajaare. Gada kee du'ee jedhanii maanguddoo irra dhagahe. Gaafas lukkumee jedhanii lafa sunni deemee achumaan waraanaa deemtee guddoo nama yoobbahe. Fakkeenya boru madaan bitani mada booreen bitani boboraan raaba lukkumee lafa batteen bitanii jedhanii dubbatanii kun maanguddoo hedduu akkas dubbatan.
Maan dhaawachuu jira nama warri yoo ta'an jedhu maan jechuu jira.
Waan kunni gaafa gartee dhiha bakka. Maanguddoo gaafadhu. Isaani amma reediyoo keessa caqasuu jiru yoo iha hin beekne maanguddoo gaafadhu
jechuudha.
Ihaan hin qaba malee ani hin himu amma hin himu. Bakka dubbatu akkasitti baratti yoo warra amma.
As keessatti barreessite amma waan janna faarsanii seenaa abbootii gadaati waan afran kana raaga fayyuuba waan akkana kan waan as keessatti barreessite. Diido gaawwalee as keessaa qabda. Diido gaawwalee eenyu kana eenyu.
Diido gaawwalee illee kun geeraa jiraani.
Mee fakkeenyaaf.
Hin qaban.
Jedhee.
Qo'e.
Jedhee.
keessa jira anni kattee nami waraqa taane waraqatti dubbiseeni obolo komdiida diido komoroti obolo obolo kom koy ani waraqa taane nama waraqa taane ka kejaru de gawa obolo komdiida diido komoroti diido rumitirige
me fakken na fuan diido ga wale wan jaba biyatin farsa wan diido ga wale qabat
koni mangutar sidem beka boranalim beka obolo kom diida diido komoroti obolo diido rige diido ko kolan rumitirige dagete
dage
koni ne wani anini arsike sale demujra
le boranelle numde
anini mangu tarsi le gafatte konini oboro konini arsi mangu tachille imbeti kerara kana imbeti ka borana challate niti akkas akkana le gerer satokko akumale diro due gafas kaswan akkas wa akkana le la kabdini
duga aha so yo akal atamma adata maf baratamma boran ke demte arsi ke demte gose heddu ke demte wan ada romo kan baratte maf akan jalate kan adatan enro dagete duri
fedi kiyane kutto ka wara romo kunine kutto asa dansa qabti mangutto mata ke satti asa qabti akumale suni jalata kanaf jarara kiya esa duftane be ku waqanu nu bas waqatina tochene akam beg mareo akasina sena asa nama gutto barachufela amalendema male boranafa arsifa rayafa amademu jirani
adatana uman jalat amyo namattim ta ada romo manjette namattim war japan fa fakke namanjette tim
dhaggeeffatoota keenya gaaffiif deebin dooktor lookooliin geggeeffame hin xumuramne kutaa lammataa torbanitti deebina.
Sagantaa irraa xumuruu dura oduu amma nu ga'ee jira. Hormaata beelladaaleen kan jiraatan naannoo Afaariif Iisaa caamaan dhaamu bakka buutonni hawaasa naannoo beeksisaniiru. Sababa caama kanaan beelladaalee hedduun du'uu isaanii fi naannoo tokko tokkotti immoo lubbuun namaayyuu darbu raadiyoo sagalee Ameerikaaf maddeen adda addaarraa odeeffannoo argatee jira. Oduu kanarratti aangawoota naannoo haasofsiisuuf yaallee deebii nuun laanne yaaliin keenyatti kan itti fufu ta'uu beeksifna. Poolisoonni magaalaa Fergusan kan Mizuurii keessatti wixata kaleessaa galgala kanneen hiriiranii mormiif ba'an keessaa poolisoonni 20 caalaa hidhaniiru. Kunis waggaa tokko dura dargaggeessi gurraachi poolisii adiidhaan ajjeefamuu waggaa guutuu isaa wajjini. Xayyaara Maleeshiyaa kan waggaa darbee Yukireen gama bahaa keessatti kufe kanneen qoratan akka jedhanitti caccabaan kan tarii misaayila Raashiyaa irraa ta'uu hin oolu jedhamee yaadamu argachuu isaanii dubbataniiru. Gama kaaniin xayyaaronni waraanaa Katarkii maadhee ribxe loltoota kurdootaa 17 kanneen biyyattii kibba bahaa keessa jiru haleeluu isaanii waraanni biyyattii beeksisee jira. Ribxe loltoonni maali kanneen yakka jabaa hojjetan jedhamuun hidhamanii turan gadhiifamuun waa'ee waliigaltee nageenyaa haaraa biyyattii keessatti tolfame irratti sodaa uuma jechuudhaan waajirri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15.6 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13.87 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12.40 12.80 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.